Hezký den, vítám vás u podcastu Econews, tentokrát u prvního dílu speciální série, kterou budu natáčet s Petrem Holubem, expertem na dekarbonizaci a bývalým vrchním ředitelem zrušené sekce na ochranu klimatu. Vítám vás tady, Petře.
Děkuji, Martino, za pozvání a těším se na tu sérii.
Já také. Od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. My se dneska v tom prvním díle budeme bavit hlavně o tom, co se stalo na MŽP, jaké změny vlastně proběhly. Velké změny vlastně nastaly od ledna, druhá vlna byla od dubna. Když si to shrneme, zrušila se sekce na ochranu klimatu, respektive se spojila se sekcí ochrany životního prostředí, spojovaly se odbory, oddělení, vlastně takovým tím primárním mě, takhle zvenčí cílem. Vypadalo to tak, že se ruší oddělení, odbory, který mají v názvu dekarbonizaci, udržitelnost, klimatickou změnu. Vy jste vlastně, Petře, odešel v té první vlně. Jak to probíhalo? Můžete popsat konkrétně?
Tak myslím, že to tak je, že v té první vlně k začátku lednu tohoto roku 2026 se rušilo takové to, co znělo klima, dekarbonizace, financování, modernizační fond a podobně. To se skutečně sesekalo. Z mé sekce, kde se mnou bylo 87 lidí, odešlo 6 lidí na úrovni mé a nebo ředitelů odborů. A v té vlně druhé v dubnu teda jako nastala substantivnější snížení kapacity. To z té sekce bývalé už rozdělené, nebo spojené a někde rozdělené, změněné. Odešlo asi 11 lidí, to znamená, to byl větší zásah do té kapacity. No, probíhalo to tak, že pracovali jsme, byly volby, volby nějak dopadly, dlouho se nevědělo, jak ale dopadne vládní koalice a zejména, to se poměrně dobře vědělo teda, ale nevědělo se, které strany dostanou která ministerstva. Tušili jsme, že ta strana motoristé mohou dostat ministerstvo životního prostředí a ta strana se dlouhodobě vyjadřovala proti ochraně klimatu, vlastně vnímala to něco jako negativního, ne jako příležitost nebo něco, čím se máme zabývat. Takže když se to usadilo, což bylo někdy až začátkem prosince, tak bylo vlastně jasné, že v polovině prosince, když motoristé přijdou a tehdy pověřený ministr Macinka, takže nastanou nějaké změny.
Jste to dostali takový dárek k Vánocům.
No, byl to takový dárek k Vánocům a vlastně ani ne k Vánocům, až jako po Vánocích, protože se ptala, jak to konkrétně proběhlo, tak už na podzim s podvedením státní tajemnice jeho zástupce se sepisovaly agendy. Tehdy jsme si ještě mysleli, že sepisujeme ty agendy, abychom byli chráněni nebo abychom mohli zdůvodňovat, proč je naše existence potřeba. A potom se spíš ukázalo, že jsme ty agendy sepisovali, aby ta organizační změna potom prakticky byla lépe proveditelná. Měli to už sepsané. Já jsem se toho 15. prosince, kdy nastupovala nová vláda, tak hodinu předtím jsem teda podal žádost o ukončení služebního poměru sám, protože já jsem do státní správy šel, abych pomohl vlastně s tím provedením a když tam nebyla politická vůle nebo nedala se čekat, tak jsem u toho nechtěl být a chtěl jsem být pánem svého osudu. Nezávisle na tom, dopadlo by to stejně. 31. nebo 30. jsme dostali papír prosince, že od 1. ledna teda se sekce ruší. Dohoda byla, že předávání nebo nějaké jako o předávání kanceláře bude až 5. ledna, to znamená, nemuseli jsme 2. ledna do kanceláře. 5. ledna se předala kancelář. Odešel jsem z ministerstva, byl jsem do konce března na překážkách.
Mm-hmm. Ale komunikačně, vy říkáte, že jste odešel sám, ale co jsem se tak bavila s ostatními vlastně úředníky, úřednicemi, tak jako komunikačně to úplně zvládnuté nebylo, že ty lidi vlastně mi přijde a to se týká vlastně i té druhé fáze od toho dubna. Nevěděli vlastně jako do poslední chvíle, jestli to jejich místo bude škrtnuté, nebude, co se bude dít.
Přesně tak, když vláda schvalovala tu systemizaci, tak ji schvalovala 22. prosince v pondělí. A ten odstaveček, který v tom materiálu, který vláda schválila, který i ti úředníci interně podle mých informací viděli a tehdy já jsem viděl, tak to bylo prostě jako jeden odstaveček, že jo, který neříkal vlastně, jako které místo bude zrušeno nebo jak to přesně bude. Takže přišla nějaká ústní informace v tom týdnu před Vánocemi, ale jako definitivně vlastně bylo jasno až toho 30. prosince a když říkám, do konce března jsem byl na překážkách, takže zrovna poslední březen, 31. března jsem šel na ministerstvo ještě předávat poslední věci, rušil jsem e-mail a podobně a viděl jsem zrovna, že tam chodí po ulici, po chodbách teda zmatení úředníci, kteří ten den se dozvěděli v 10:20 e-mailem, že od druhého dne vlastně jim zaniká jejich služební místo.
Mm, jasně, to je šílený. Vy jste ještě říkal, vy jste měl v kanceláři Global Stripes, Climate Global Stripes, říkám
Global
to dobře?
Global Warming Stripes. Jo, tak to jsou, kdo tam neznáte, tak to jsou vlastně grafické znázornění toho, jak probíhá globální oteplování a takže jsou to nějaké pruhy, když jsou modré, tak je vlastně ta teplota proti té preindustriálním období chladnější. Pokud jsou červené, tak je teplejší. Pokud jsou červenější až tmavé, černočervené, tak je jako víc teplá. A teď já jsem to měl, protože to bylo vlastně jako grafické znázornění toho, té naší práce. Já jsem to měl v kanceláři za sebou, abych jako vlastně ukazoval tu agendu, proč tam vlastně sedíme. A poslední den, když jsem odcházel, tak jsem na LinkedIn dal příspěvek, že to je teda moje předání agendy novému vrchnímu řediteli a nový vrchní ředitel té spojené sekci o den později si dal na svůj Facebook, teda, že jsem to tam měl proto, abych si připomínal, jak zničit český průmysl, což je absolutní nesmysl, k tomu se ještě dostaneme určitě v některém jako své budoucích dílů. A poslal vlastně tu grafiku do skladu.
Jasně. A nemáte ji teda? Je někde ve skladu?
Nemám ji, ale já tehdy ze svých peněz samozřejmě jsem si vyrobil další a mám ji teď ve své současné kanceláři.
A jenom připomenu, že tím novým ředitelem je Jaromír Vasebauer od Motoristů, který teda sedí ve vaší kanceláři, je to tak? Ve vaší bývalé kanceláři?
Je to tak. Já ty věci vlastně nechci moc personalizovat, protože jde o to jako systémový pohled, ale je to tak, je to pan Vasebauer.
Jasně. Teď, když se to vezmeme, jakoby ty dopady konkrétní, my jsme tady zmiňovali, ta druhá vlna vlastně proběhla od dubna, kdy už bylo škrtnuto 53 míst, 10 nových mělo vzniknout, což je hlavně takové jako trošku podivné oddělení přímo pod vládním zmocněncem pro Green Deal a klimatickou politiku panem Turkem, které do dneška snad není obsazené z toho, co jsem slyšela. Nicméně 53 míst škrtnuto, vlastně byla vymazána vlastně víceméně oddělení dekarbonizace, i když část těch lidí se jako přesunula jinam, bylo zrušeno oddělení modernizačního fondu, nové zelené úsporám, sociálního klimatického fondu. Mě by zajímalo jakoby z vašeho pohledu, protože znáte to fungování ministerstva uvnitř, byl jste tam 3 roky skoro, jestli se nepletu.
Necelé 3 roky.
No. Ten dopad vlastně jakoby na ty agendy, jako pro nás jako zvenčí, ať si to můžeme představit.
Ještě jako pohled z Evropy, tak vlastně v řadě evropských zemí, zhruba v polovině členských zemí EU, je naopak samostatné ministerstvo ochrany klimatu a energetiky, aby pokrylo ty agendy. Ty dvě věci spolu souvisí a my jsme hodně spolupracovali, a teď teda budu jmenovat, s Renem Nedělou, vrchním ředitelem na ministerstvu průmyslu, a myslím, že ta spolupráce byla jako velmi synergická. No a představa, takže jako většina evropských zemí naopak tuto agendu má jako posílenou, má ji vlastně na úrovni samostatného ministerstva. A představa, že zruším vlastně ty služební místa, tu kapacitu, ale ty problémy, jako nezruším ty problémy budou přicházet, jak nějaká evropská regulace, evropská legislativa, nebo fakticky vlastně přístup vůči českým firmám. Tady jako to, že se má dekarbonizovat, to vlastně jako v tom biznisu není otázkou, důležité je provedení a pokud si zruším kapacitu na to provedení, tak logicky hrozí, že to provedení bude horší a budu spíš Česká republika bude z toho mít ta negativa než ta pozitiva.
Vlastně, když se vezmu, tak i řada těch agent je jakoby navázaná na Evropskou unii, nemůže tohle být jakoby komplikace, když se jakoby zruší 50 míst na úřadu, který má dejme tomu 700 míst, já nevím, jakoby, jak intenzivně třeba ta komunikace probíhá, určitě tam musíme dodávat spoustu dokumentů, připomínkovat materiály a podobně.
No, přesně tak, tak my jsme třeba na ministerstvu životního prostředí, my jsme byli tam jako označení teď, a nevím, jestli já osobně, jako moje jméno nepadlo, jako zelení ideologové, kdo mě zná, tak já vlastně k těm věcem přistupuju racionálně a neideologicky, tak tady se jako s motoristy velmi shodnu, že je potřeba jako racionální neideologický přístup a myslím, že jsme ho tam jako minimálně na mé úrovni ty 3 roky aplikovali. No a třeba jsme dávali dohromady koalici 19 států, která měla vlastně upravit ty podmínky toho budoucího systému obchodování s emisemi ETS2, A vlastně jsme ten systém jakoby změkčovali, dávali tam jakési zarážky, safeguards, aby ten systém neměl ty negativní dopady a měl více čerpal z těch pozitivních dopadů. A to je práce, kterou bylo potřeba odvést. Samozřejmě nebylo to jenom na mě, bylo to na mém týmu a hodně teda kredit patří stálému zastoupení, týmu stálého zastoupení v Bruselu. Ale to jsou třeba věci, které Česká republika zvládla díky tomu, že tam měla kapacitu a třeba Slovensko nezvládá, protože tam ty změny, jaké probíhají teď, proběhly zhruba před 2 lety a vlastně na té evropské úrovni sice pan ministr životního prostředí umí dobře vystupovat, umí řadu jazyků, takže na radách EU pro životní prostředí k jedné věci mluvil anglicky, k jedné věci mluvil německy a k třetí věci mluvil francouzsky. Nevím teda, proč zvolil tyhle jazyky takhle jako postupně. Asi aby ukázal, že jim jako dobře vládne a dobře jimi vládne, ale vlastně četl ty pozice a to ministerstvo nemělo kapacitu tam jako něco dalšího dojednat. Jo? To se ukázalo potom jako v obdobné podobě, když zpravodaj za patrioty, pan europoslanec Knotek, vlastně byl zpravodajem pro evropský klimatický zákon, tak jeho pozice byla nesouhlasím s tím. Já teď nevím, jakou tam měl podporu v těch výborech, ale řekněme zhruba 20% europoslanců, ale nedokázal sehnat většinu. A potom vlastně ho odstavili a jiná část europoslanců dojednávala ten kompromis, který tam reálně je. To znamená, jedna věc je jako říct si svoje a druhá věc je reálně pro Českou republiku firmy občany něco udělat.
Tak vlastně to je i celkem aktuální téma, kdy Česká republika vlastně za týhle vlády se snaží vlastně jakoby sehnat spojence pro další odložení nebo zrušení emisních povolenek ETS2 vlastně na budovy a paliva, tak jako asi najít spojence už bez ohledu na to, jaká je situace vlastně jakoby v té Evropě a s tímhletím oslabením na ministerstvu asi může být taky jako těžký.
Ono se tam tomu věnuje pan náměstek Smrš, to si myslím, že je jako kvalifikovaný člověk. Jako já ty informace z těch jednání nemám. Když jsme jednali my vlastně o těch věcech, tak samozřejmě některý jako přísnější přístup podpoří některé země, třeba z toho regionu střední východní Evropy. Jo, tehdy to byla jako Vyšegrádská trojka, jako vlastně Slovensko, Fico a Maďarsko Orbán, tak Maďarsko tam teď asi jako takovýhle přístup nebude. Potom možná některé jako ostrovní státy, Malta, Kypr, byly tady k těm věcem opatrné. Hlavní kritik z těch velkých států, Itálie, ta třeba některé ty věci jako nechtěla podpořit a další velké státy vlastně třeba, když se mluvím o tom ETS 2, měli už zaveden buď to transponovanou nebo zavedenou národní daň a jako nechtěli vlastně jako stěžovat tomu průmyslu, který někam nainvestoval ten investiční výhled, takže jako nebylo dojednatelné, že se třeba ETS 2 nějakým způsobem zruší, takže jsem se do toho zamotal, ale v zásadě jako koalice je možné hledat, ale nemyslím si, že se najde koalice pro nějaké jako výrazné něco, čemu se by se dalo říkat zrušení ETS 2 nebo zrušení dokonce ETS 1.
Jasně. Já se ještě vrátím k té situaci na tom úřadu, takový možná na závěr trošku jako pohled do budoucna, když se úřad vlastně takto oslabí a je otázkou vlastně, mluví se ještě, že přijdou ještě i nějaké další jakoby vlny škrtů, i když třeba možná jenom v úvozovkách, jenom na těch podřízených institucích, organizacích, ať už jde o hydrometeorologický ústav nebo ČIŽP a podobně. Je pak šance, že vlastně s tou další vládou, která doufáme bude trošku jako soudnější a více jako expertně založená, se to jakoby vrátí na tu stejnou úroveň, nebo vlastně ty experti, co odejdou, jsou vlastně jako nenávratně ztraceni, protože já zhruba vím, jak se jakoby dělají rozpočty vlastně jako na každý další rok, že vždycky se vychází z toho rozpočtu na ten rok a maximálně se jako malinko jako navýší, ale spíš ani to ne, takže jako pak navýšit to zase jako o tolik, jako nevím, jestli je to jako reálný.
Samozřejmě jako bude to problematické, protože co si budeme povídat, já nechci říkat, že práce pro stát je nějaká oběť, to ne, já si té zkušenosti cením a dělal jsem to nejlíp, jak jsem mohl, ale je to tak, jak to zní, služba pro stát, jo? Je tam spousta jako transakčních kroků, bariér, které musíte překonat. Jo, to je bezpečnostní prověrka, kdy vám nejvyšší bezpečnostní nebo národní bezpečnostní úřad prochází všechny účty do historie, dívá se, co, kde máte, vlastníte, ptá se vás na detaily skutečně jako z vašeho života. Je tam úřednická zkouška, to je možná trošku formalita, ale člověk se na to musí naučit a musí tím nějakým způsobem projít. Do všech jako finančních institucí se musíte nahlásit jako politicky exponovaná osoba na té úrovni vrchního ředitele. Jo, a je tam řada takovýchhle jako vlastně kroků, které jako jsou bariérou pro tu práci pro stát. A kdo má jako dobře, kdo je nějak jako zavedený ve soukromé sféře, tak nemá moc vůli jít pracovat pro stát. To znamená, když tam ty lidi, kteří tam teď z nějakého přesvědčení a na tom ministerstvu životního prostředí skutečně ti úředníci, jako jsem vnímal, že tam nějaké přesvědčení nebo jako snaha dělat ty věci kvalitně je, tak pokud jednou odejdou, tak je tam dostat zpátky bude samozřejmě problematické. Já jsem měl takovou myšlenku, že založí ministerstvo ochrany klimatu mimo samozřejmě státní strukturu, nemůžu založit ministerstvo jako takové, ale založím nějakou organizaci, která by vlastně to ministerstvo, tu práci, kterou teď ministerstvo nedělá, nějakým způsobem táhla do doby, než zase bude politická vůle vlastně se těm věcem věnovat. Hmm. Ale to je asi jenom teda moje myšlenka. Neblíží se realizaci.
Petře, děkuji moc za rozhovor. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste doposlouchali až sem. Těšit se můžete na další díly s Petrem Holubem. Díky a naslyšenou.
Děkuji, Martino, a já se taky budu těšit na další díly.